الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على المرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وعلى التابعين لهم باحسان الى يوم الدين
mbok bi comme niñ ko baxo def tambale ci turu yalla tabaarak wa ta'ala julli ci yonnati bi alayhi salatu wa salam ñaanal julli di ñeegal ak yermande amul len lo xamne yomb na ludul ne sunu borom moko yombal yow sunu borom ci say mbir ci sa ciobare nga yombale lepp lu yomb yow yalla yalla nga yombal yalla nga yombalal sunuy mbir yow yalla yalla nga tapé sunuy xol ñu minante yow yalla yalla nga bennalé sunuy kaddu yow yalla yalla nga nangul ñaan semaine passée waxtané won nañ
an salat al jamaa
julli mbolo
wafadduha
ay ngeeneelam
wamata tudrak al jamaa
ak kagn lañuy am mbolo
wamata adad alladhi tan'aqidu bihi al jamaa
ak ban lim la nit di fek am mbolo
wa tahaddasna aydan an shurut al imam
waxon nañ encore ci charti imam
aw man alladhi tasahhu imamatu
ak ana kan la ak imamam di wir
وأخذنا
أيضا حكم إمامة الأمي وقلنا بأن إمامة الأمي لا تصح إمام
إمامة الأمي
الأمي كجانغول وقلنا نكون إمام كجانغول
لا تصح
من إمام كجانغول ممدور
والأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة
من موي كو خمنا ويرم سخ فاتحة ممتنع والله ويرل فاتحة
وأخذنا أيضا من تحرم
mune waxon nañ ko xamne encore nek imamam da fay aram
al-fasiq
moy kacior koku day ak imamam mom wirut mune ko xamne aussi nit ñi dañ la sip sak imam aram na
ta'alu al-yawma linatahaddasa 'an alladhi yajib 'ala al-ma'mum fi'luhu
mune tay nak mbok yi ñun ñep ñu andu ñew daldi xol ki di ma'mum ana lan mo war ci mom
قلنا أول شيء يجب على المأموم أن ينوي صلاة الجماعة
من لورتي مأموم مأموم ويكنك تجناو إمام
وتكون النية بالقلب
كوكو مام دافا ورا ييني كوم دافا ام كوكاي جيتي مو ييني ني امنا كوموي توف سي غيناو ام واي ييني بي فومي نيك موي سي خولم
فاذا لم ينوي الماموم نية الجماعة
بو فكنتني ماموم بوبو ييني وول نداي جولي مبولو
فلا تنعقد صلاة الجماعة
جولي مبولو غوغودي دو فاسو
وتحسب صلاته فرادا
دانانيو جاب جوليم غوغو مو جولي جولي انديفيدي موي جولي بن نيت
كذلك يجب على المأموم
نكنون مبوكي دانا وار سي مأموم كي نيك سي غيناو امام
متابعة الامام
مو توب امام
بعد تكبيرة الاحرام
غيناو با امام ارملي دوجو سي جولي غي دي سي كبار غوغ دي دوغال نيت ني سي جولي غي
وبعد الركوع
اك بو ركوي
وبعد السجود
اك بو سجوتي
لقول النبي صلى الله عليه وسلم
ندخ لولو كان جانغال لا بو جوغي سي يونت بي عليه الصلاه والسلام
انما جعل الامام ليؤتم
imam dañ ko def pour ñu top ko
fala taqtalifu alayhi
bu len wute ak sen imam
fa idha kabbara fa kabbir
imam day bu kabbare kabbar len ci ginaawam
wa qala an nabiy sallallahu alayhi wa sallam
sunu yonent alayhi salatu wa salam neena
wala tukabbiru hatta yukabbir
bu len kabbar ludul imam kabbar
wa idha raka'a farka'u
bu ruko we ruko len
wala tarka'u hatta yarka
mo yeen ñi ci ginnaw imam bu len ruko ludul imam dafa ruko
wa idha qala sami'a allah liman hamida
imam bu waxe yalla degg na kikoy sant
fa qulu
wax len
allahumma rabbana wa lakal hamd
yow yalla de cyant yow dong la ñeel
wa idha sajada
imam bi bu sujote
fasjudu
sujud len
wa la tasjudu hatta yasjud
bu len sujud ludul imam dafa sujud
wa fi hadith anas
ñewna ci hadithu anas
an nabiy sallallahu alayhi
mu jele ko ci yenenbi alayhi salatu wassalam
ya ayyuhan nas
e yen nit ñi man de may sen imam
bala tasbuquni bil ruku
bu len ma jitu ci ruku
wala bis sujud
du ci sujud
wala bil qiyam
du ci taxaw
wala bil qu'ud
du togay
wala bil insiraf
du dadi gestu gwen dem dem
fayajibu ala al ma'mum
kon li war ci ma'mum ki top ci ginaaw imam
am yukabbir
moy mukabbar
takbiratul ihram
kabbaru armal
ba'da imam
wa nak ginaaw imamam
hunaka hukm
neena amna atte bu ñew
mal hukm
atte bi lan la
iza kabbara al ma'mum
bu ki nek ci ginaaw imam kabbare
takbiratul ihram
kabbaru armal
qabla imam
avant imam di kabbar
ajma al ulama
borom xam xam yeb and nañ depone
ala annahu tabtul salat
koku ci ginnaw imam dadi ñeuk kabbar imam koku jullem yakuna
al hukmu marratan ukhra
atte bima delu wat baam tuko
man hukmu
lan moy atte
iza kabbara al ma'mum
imam ma'mum bi bu ñeuke kabbar imam
takbiratul ihram
kabbaru armal
qabla imam
bala imam
batalat salat
neena koku jullem yakuna
kazalik
naka nonu
mal hukmu
lan moy atte
in sallama al ma'mum
bu fekke ki nek ci ginnaw imam dafa selmal
qabla salati imam
bala imam di selmal
batalat salatu
koku tamit jul imam ma'mum bobu tamit jullem yakuna
la annahu tabi'u lil imam
ndax mom dafa wara top imam
amma hunaka hukmu
amna benen atte bu ñew
mal hukmu
lan moy atte bi
iza rafa'a
bu fekke dafa yeketiku
al ma'mum
ma'mum ki nek ci ginnaw imam
mir ruku'i
ci ruko
ay qala sami'a allah liman hamid
mom mune sami'a allah liman hamid
qabla al imam
bala imam
qala al ulama
borom xam xam yi ne
salatu sahiha
jullem werna de
walakin yuqra'u lahu
waye nak lam def sip nagn ko
wa ma'na yuqra
lan moy sip nagn ko
afdal an la
yaf'al ndax li gën ci mom moy mu baña def lolu mu baña jitu imam
li qabli an nabi sallallahu alayhi wa sallam
ndax yonent bi alayhi salatu wa sallam moy ki wax ne
ala yaqsha ahadukum
kenn ci yeen xana du moy tandiko wala mu ragal
iza rafa'a ra'sa
bu ñeuke sigi bopam
qabla imam
bala imam bi yalla man na soppi batam bo bopam bobu mu ñëk ci gidi bop mbam
aw yuhawwil Allah suratahu
wala yalla dadi soppi melokanam
surata humar
melokanu mbam
wal hadith fi al-bukhari wa muslim
neena hadith ba mbokk yi mang ci bukhari ak muslim mu ne ñu dadi bam tuwat atte bi
bal hukmu
lan moy atte bi
iza rafa'a
bu yëkëte
al ma'mum
ki nek ci ginnaw imam
min ar-ruku'
ci ruko
qabla al-imam
bala imam
aw sajada
wala mu sujud
qabla al-imam
bala imam
hunaka hukmayn isnayn
ñaari atta la yo xamne ño and ñaar la
wa huwa
moy
takbiratul ihram
kabaru armal
wa salam
ak selmal
qabla al-imam
bala imam
in fa'ala zalik
lolu mom bu ko ma'mum bi defé
batalat salat
julli gi yakuna ndax ñaar yoy farata la
amma man hukm
waye bu fekenteene nak
in rafa'a min ar-ruku'
bu fekke dafa ñeuk yeketti bopam ci ruko imam
qabla al-imam
bala imam bi di yeketti
aw sajada
wala mu sujud
qabla al-imam
bala imam
qala al-ulama
borom xam xam yi ne
salatuhu sahih
jullem werna
walakin yuqra
waye nak lamu def sip sip nañ ko
wa ma'na yuqra
lan moy sip nañ ko
al-afdal an la yaf'al
moy li gën moy mu bañ ko def
li qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam
ndax yonent bi alayhi salatu wassalam
ala yaqsha ahadukum
kenn ci en du ragal wala mu moytu
iza rafa'a ra'sa
bu ñeuke yëkëti bopam bop imam
qabla imam
bala imam bi di yëkëti
an yuhawwil Allah ra'sa
yalla man na soppi ba bopam
ra'sa imam
bop mbam khuf
aw yuhawwil Allah surata
wala yalla dadi soppi melokanam
surata imam
melokanu mbam mune ndax leer na fi wala leerul leer na tayo no asé mune way nak ñu ñew ginaaw lolu lan ñaarelu mbir bo xamne mo war imam
yajibu ala al ma'mum
mu war tamit ginaaw ki nek ci imam
alla yataqaddama ala al imam
mom li war ci mom mom mi nek ci ginaaw imam mu baña jitu imam
bil aqib
ci testenu tanki non teustenu tanke bi
yajibu 'ala al-ma'mum
mune li war ci ma'mum ki nek ci ginaaw imam bu mu jitu muk imam
'ala imam
ci imamam ndax mom daf ko wara top
wayajuzu lahu an yuhazi
neena daf ko wara nek ci ginaawam ba pare lum def mu top ko
walakin al-afdal
waye nak li gën ci mom
an yakuna al-ma'mum
mom ma'mum bobu ci nek ci ginaaw imam
khalf al-imam
mom li gën mu nek ci ginaaw imam
walakin hunak ra'yun akhar
waye amna benen bir bu bo xamne mom mo feñ
li ba'd fuqaha'i al-maliki
ci len ci ngiru malik ci borom xam xam ya
annahu ajaza
ñu ne ñom daganal nañ
lil ma'mum
ki nek ci ginaaw imam
an yataqaddam
mu daldi jite
'ala al-imam
ci imam
inda ad-darurati faqat
bu fekke ne lor amna
iza kana hunak izdiham
bu fekke dafa am raj raj lo wala buxante
amma idha lam yakun hunaka darura
waye nak bu fekke ne lor amul
fala yajuzu
du daganu
taqaddum
ngay jitu
al ma'mum
imam ma'mum bobu
ala al imam
moy jitu imamam
wastadallu bizalika
lol nak ñom tektalo nak ñune
hadith abdullah ibn abbas
hadith bo xamne entene ma nga ci abdullah ibn abbas moko genné
radiyallahu anhu
yalla gëreem nako
indama qala
bamu waxe mom abdullah ibn abbas
qama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
neena yonent bi alayhi salatu wa salam jogna
yusalli
muy julli
fa waqaftu an yasari
mune ma dadi taxaw ci chamuñam
abdullah ibn abbas yaqulu dhalik
abdullah ibn abbas mo netali lol
fa waqaftu an yasari
mune ma dadi taxaw ci chamuñam
fa aqadani nabi sallallahu alayhi wa sallam
neena yonent bi alayhi salatu wa salam dadi may jël
wa atabi
an mu dadi may jaarale ci ginnawam dadi may tek ci ndey joram li ay mir la yo xamne dañ ko sop
lin ma'mum
ci ma'mum ki nek ci ginnaw imam
an yaqif an yamin al-imam
moy mu taxaw ci ndey joru imam bu fekke julli gi ñaar ñaar la
in kana wahida
bu fekke imam kenn la mom moko ñaarel na taxaw ci ndey joru imam
amna in kana isnayn fa akthar
bu fekke nak ñaar lañ wala lu ko ëpp
fa khalfal imam
kon nak fofu ci ginnaw imam lañuy nek
mal hukmu
lan moy até
in kana
bu fekenteene
hunaka rajul
dafa am ben way
wa sabiy
ak khale
wa imra'a
ak jigen
kayfa yaqulu wuqufuhum
wa ñooñu naka lañ wara taxawé ñooñu ñu lim ñep
kama qala anas ibn malik
kom anas nim ko jangale neena
yaqulu anas ibn malik
anas ibn malik neena
sallaytu ana
man de julina
wa yatim
ak ben jirim
fi baytina
ci sunu keur
khalfan nabiy
ci ginnaw yenenti bi alayhi salatu wassalam
wa ummi
ak sama yayi
ummu sulaym fi khalfana
mo ngi tuddu ummu sulaym neena mu nek sunu ginnaw
fa fa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam
neena yenenti bi alayhi salatu wassalam da def
al waqafa anas
neena anas ci bopam
summa as-sabiy
mu dadi tek khale bi
summa ummuhu
mu dadi tek yayi ji ci ginnaw
maratan thaniya
neena ñaarel bi yon
mal hukmu
lan moy até bu fekkentene ben goor la ak xale bu ndaw ak jigen borom xam xam yi neenañ
yajuzu lis-sabi
dana dagan ci xale bi
an yaqifa bi jiwar al-baligh
mu daadi taxaw ci wetu mak ku makki
wa amma al-mar'a
bu fekke ku jigen kala nak mom day nek ci ginaaw ñaar ñoñu ginaaw ku goor ki ak ginaaw ku jigen ki naka nonu mbok yi
min al ashya'i al mustahab
bok na ci mbir yi nga xamne dañ ko sop
lil ma'mum
ci ki nga xamne mo nek ci ginaaw imam
in kana qari'a
bu fekke dafa jang
aw faqihan
wala dafa deg diine
aw hafizan lil qur'an
wala dafa mokkal al qur'an
an yaqifa khalf al imam
mu daadi taxaw direct ginaaw imam
azi min al ashya'i al mustahab
neena li ay mbir la yo xamne dañ ko sop
li qawli an nabiy sallallahu alayhi wasallam
ndax yenen tibbi alayhi salatu wassalam moy ki wax ne
liyaliyani
nama jege
ay yaqif waraqi
nama jege nek sama ginaaw
liyaliyani
nama jege
qulil ahlami minkum
borom xel yi ci yeen
liyaliyani
nama jege
qulil ahlami wan nuha
borom xel yi ak borom xam xam yi
summa allazina yulunahu
apre ñeneen ñi teggu ci
summa allazina yaqulun
apre ñeneen ñi teggu ci
hunaka hukmun akhar
neena amna benen até
mal hukmu
até la lan la
idha kana hunaka rijal wa sibyan
bu fekke dafa am ay goor ak ay xalé
wa lam yukmil ar-rijal as-saffa
neena goor ñi nga xamne ño nek ño mag ño mot ni mënu ñu fessel sappe bi
fa juzu lana
kon dana degan ci ñun ñu daadi motale sappe bi akale yi
wala nahrimuhum haqqahum
neena duñ leen xagn sen ak
la annaka
ndax yow
indama ta'khudhu sabiyan hakaza
jamono bi ngay jël xale bi ginaaw bo mu nga taxawé ci sappe bi neena xagn nga ko akam
amma in kana hunaka rijalun yukmiluna as-sufur
way bu fekenteene nak ay goor ñi nga fi xamna nga am ni sappe bi dina mat
fa hum awla
ñom ñoy yeey ci nek ci kanam mune lolu ma at ma bamtu wat ko
bal hukmu
lan moy atté
in kana hunaka rijalun wasbiyan
bu fekke ay goor ak ay xala ño nek ci jakka ji
in kamma ar-rijalu as-sufur
muneena goor ñi buñu fessale sappe bi ci kanam
yakmalu bihim
nona dina bax ci ñom
wa in lam yakun hunaka rijalun
bu fekente na goor ñi munu ño matal sappe bi
nakmalu as-sibyan
kon dañuy jël xale yi ñu daali motali sappe bi
wa in bada'at as-salat
mune buñu tambale julli dootul dagan ci ñun nga daadi ñew nak ci ginnaw daadi xëc ben xalé nak def ko ci ginnaw daadi jël place am nak ndax lool nak xagn ko akam la mom xalé bi ma ñew ci benen atté mom moy kaw imam ci ki jiit ki nek ci ginnaw imam moy nga gëna kawé imam yow mi nga xamné yow ya nek ci ginnaw imam li ëpp ci borom xam xam yi nenañ
yuqra
sip nañ
lil imam
ci imam
an yakuna a'la min al ma'mum
mu da di nek fu kawé ci ginnaw ma'mum bi
illa li darura
ludul lor am
illa li darura
ludul lor am
fa ruya
jele ne ñu ne
an abi sa'id al ansari
ci abi sa'id an al sari yalla gëreem nako
qala
mune
na'a rasulullah sallallahu alayhi
wa sallam bi alayhi salatu wa salam terena
an yaqum al imam
imam dari nek fu kawe
فوق شيء
ci kaw dara
والناس خلفه
nit ñi nek ginnawam
yani asfala minhu
nit ñi gën ko soufé
al hadith marrat al ukhra
neena ñaarel bi yon ma bamtu len hadith bi
wal hadith rawat dar qutni
neena hadith bi darul qutni moko solo
an abi sa'id al ansari
mu jele ko abi sa'id al ansari
radiyallahu anhu
yalla gërem nako
qala
mune
na'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
yonanti bi alayhi salatu wassalam terena
an yaquma al imam
imam dadi nek fu kawe mu kawe
فوق شيء
ci kaw dara
والناس خلفه
nit ñi nek ginnawam
ay asfala minhu
lu nek ci suuf
wa qulna hadha lin nahyi lil karaha
neena lol dañ ko sip tere gi sip la nekul lu aram waye tere gi sip la
nati ila hukm al akhar
muna ñu ñew ci benen atté
wa huwa
moy
ilumul ma'mum
ki nek ginnaw imam dadi gëna kawé imam
alil imam
neena mu imam mu gëna kawé imam
ilumul ma'mum
neena ki nek ci ginnaw imam mom mu gëna kawé imam
alil imam
waw imam kom mu na nek jakk ji mu na nek étage e ki nek ci ginnaw imam nek ci kaw imam nek ci suuf neena lolu dagan na ci mbollem borom xam xam yi
faqad sabata
neena lolu saxna
anna ba'd as-sahaba
len ci sahaba yi
kanu yusalli fi makanin arfa
don nañu julli ci place yu yeketiku
min makan imam
ci place sen place yu imam
rawa sa'id ibn mansur
jele nañ ci sa'id ibn mansur mune
wa shafi'i
ak imam shafi'i
wal bayhaqi
ak imam bayhaqi
anna aba hurayra
ni aba hurayra radiyallahu anhu mune
radiyallahu anhu
yalla geureum nako
salla adh-dhuhra
julina tisbar
aw salla ala dhahri al-masjid
julina ci kaw jakka ji
bi salati al-imam
ci julli imam
al-akhar marratan ukhra
neena ma joxal len hadith bi ñaare lu yon
rawa al-imam ash-shafi'i
imam ash-shafi'i genn na ne
wal-imam al-bayhaqi
ak imam bayhaqi
anna aba hurayra
ni aba hurayra radiyallahu anhu
radiyallahu anhu
yalla geureum nako
salla
julina
ala dhahri al-masjid
ci kaw lu jakka ji
bi salati al-imam
te jamono joj dafa amon imam bu koy jite
kana abu hurayra
mom nekkon
a'la min imam
mom mo gëna kawé imamam
hadha amrun jaiz
neena lolu dagan na ci mbollem borom xam xam yi
nati ila hukm al-akhar
ñu joxal len benen atté mbokk yi
wa huwa
moy
As-salatu rajulun munfarid khalf as-saf.
Mune julli kenn cundung ci ginnaw sappe bi.
As-salatu rajulun munfaridan.
Ben way kesse cundung mu duggu ci jakka ji genn ci sappe bi mom kenn mu beru.
Khalf as-saf.
Mu nek ci ginnaw sappe bi.
Wa hunaka makanun fi as-saf.
Te leer na ko ne sappe bi des na waye mu genn cundung ni sunu bilali jakka yi def taxaw fa la yor micro bi pour boga jotali yow kenn cundung te espace bi des.
قال جمهور العلماء
بروم خام خام يو بري نينانيو
يكره للرجل
سيب نين تي بن واي
ان يصلي منفردا
مداري جولي موم كوت چوندوم فله
خلف الصف
مو نيك سي گيناو ساپي بي
ولكن لا تقبل الصلاه
واي نا گوليم يقول واي لولو سيب نينكو
اين الدليل
انا دليل بي
عن ابي بكره
جيلي نين تي ابي بكره
رضي الله عنه
يالا گرم نكو
انه دخل المسجد
نينا موم دي دغنا سي جاكا جي
والنبي صلى الله عليه وسلم راكع
يونتي بي صلى الله عليه وسلم فك مغي ركو
فركع ابو بكر
ابو بكر دادي ركو
خلف الصف
سي گيناو ساپي با
فلما فرغ النبي
با يونتي بي عليه الصلاه والسلام بري سي جوليم
قال له النبي صلى الله عليه وسلم
يونتي بي عليه الصلاه والسلام نيكو
زادك الله حرصا
يالنا لا يالا يوكل خير
ولا تعد
waye nak bul defat li
yani la taf'aluha marratan
ta bul ko bam tuat nak li nga def ni bul ko defat
zadallahu hirsan
yalna la yalla yok khur
wala ta'u
waye nak li bul ko defat
fa nabi sallallahu alayhi wasallam
neena yonentibi alayhi salatu wassalam
nahahu an zalik
terena ko lolou
wa amarahu an la yaf'alaha
muné ko bul ko bam tuat
wa fi ba'd ar-riwayat
ñew na ci yenen riwaya
wala tu'id
bul bam tuat li
wala tu'id
bul ko bam tuat
bimaana
neena lolou luñ ci deg
tu'id salata wa salatuka sahiha
neena bul bam tuat julligi werna
amma idha lam yakun hunaka khurja
neena bu fekenteene nak waji dafa ñew ci jakka ji amul ben espace premier sap bi fess na del te mom mo nek ci ginaaw cundum
wa salatu farida
mu dadi julli mom kenn ci ginaaw
fa salatu sahiha wala shay'a
jullem werna dara nek ci
فقال النبي صلى الله عليه وسلم
يونتبي عليه الصلاه والسلام نينا
اذا اتى احدكم الصلاه
كين تي ين بو ديكته تي جولي
فلا يركع
بمركو
دون الصف
لودول ماغا تي ساپي با
حتى ياخذ مكانه
بام ام بلاص بوم دوجو تي ساپي بي مو دوغروكو
فالصلاه صحيحه
جولي ويرنا
ولا شيء فيها
دارا واروكو تي
in lam yajid hunaka
bu fekenteene amul place ci sappe ba muna julli mom kenn ci ginnaw
walakin hunaka hukmun akhar
way amna benen atte bu nekkat fofu mbok yi
idha ata al-insan wahdahu khalfas
mom kenn bu duggé ci jakka ji fek premier sappe bi fess na del amul kuko motali
hal yusalli munfaridan
ndax mom kesse dafa wara julli mom kenn cundung
am yajzib wahidan
wala dafa wara xecc kenn ci premier sappe bi koku may ko mbolon ñaar ci ginnaw
qala al-ulama
borom xam xam ni nenañ
yusalli munfarida
na julli mom kenn ci ginaaw
wala yajzib ahada
bu mu xecc kenn ci
la anna biha khalalun fi as-saf
ndax lolu kat day tax sal ay sappe bi daali am jaal
nabi sallallahu alayhi wasallam
yanabi alayhi salatu wasalam
amara bi taswiyat as-sufuf
daadi nay digele nañu tollale sappe yi bu ñuy julli
kadhalika nati ila hukm akhar
mune naka nonu mbok yi ñewat ci benen jangale benen atte moy
التخفيف بالنسبة للإمام
موي أيوفال إمام بو خامني داي أيوفال جولي جي
نجد بعض الأئمة
ليلك إمامي دا نجيس
تطيل في الصلاة
دانيي غودال جولي لول
حتى تنفر المصلين
باغا خامني ني تام جولي سي جاكا جي سا يين ساي دانيي داو
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
يونتي بي عليه الصلاه والسلام ترينا لولو
فينبغي على من أما الناس
كون ناك لي وار سي كيغا خامني مو جيتي نيت ني
ان يراعي احوال المصلين
مودادي سامونتيك اك ني جولي سي غيناوام
ان كانوا يحبون التطويل
بو فكيه دانيو بغ غودل
طول
كون واجي امام بينا غودل
وان كان بهم كبيرا
بو فكيه دافا ام اي ماغيت
مريضه
كو فيبر
ضعيفه
ku lot ku amul dole
khaffa takhfifan
neena mu dadi oyofal
la tukhillu bis salat
neena lo xamantene du yaq julligi
fa abi hurayra radiyallahu anhu
jele nañ ci abu hurayra yalla geureum nako mune
anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala
yanabi alayhi salatu wassalam neena
idha salla ahadukum bin nas
kenn ci yeen buy jite nit ñi
fal yuqaffif
na oyofal
fa inna fihim dha'ir
ndax amna ño xamne dañoo lot
wasaqir
amna ño xamne dañoo febar
wal kabir
amna ño xamne dañoo magget
wa idha salla ahadukum bi nafsi
kenn ci yeen nak bu fekke day jite bopam nak
fal yutawwil ma sha'a
bu ko nexé nak na guddal nak lu ko nex nak
lu kerru hadith maratan ukhra
mu nañu bamtu wa hadith bi ñaarelu yoon
abi hurayra radiyallahu anhu
jele nañ ci abu hurayra yalla gërem nako muné
an rasulullahi sallallahu alayhi wasallam qala
yenenti bi alayhi salatu wassalam neena
idha salla ahadukum bin nas
kenn ci yeen buy jite nit ñi
fal yuqaffif
na oyofal
fa inna minhum
ndax amna ci nit ñi
adh-dha'if
ku lot
was-saqir
ku febar
wal kabir
ku magget
wa idha salla ahadukum bi nafsi
way nak fekke kenn ci yeen moy jite bopam
fal yutawwil ma sha'a
na guddal ca la ko neex
wa hadithu anas ibn malik
neena hadithu anas ibn malik batay
radiyallahu anhu
yalla geureum nako
anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala
yonenti bi alayhi salatu wassalam neena
inni la adkhulu fi s-salah
man de dina dugg ci julli
wa ana uridu an utiya fiha
ma da di koy beug guddal
fa asma'u buka'a as-sabi
ma deg ben xale di joy ci ginnaw sappe bi
fa atajawwazu fi salati
neena ma da di gaaw ci sama julli gi
khawfan mashaqqata ala ummi
ndax dal baña sonnal yaayu xale bobu di joy neena jere nañ ben ay waxtaan yu ñëgé ci Omar ibn al-Khattab
radiyallahu anhu
yalla gëreem nako
qala
Omar neena
la tubghidu Allah ila ibadihi
bu len tax nit ñi bañ yalla
bima'na
mune lool luñ koy déggé
la taj'alu an-nasa takrahu al-ibadah
bu len tax nit ñi bañ jaamu yalla yi
yutawwilu ahadukum
kenn ci yeen japp julli guddal ko
fi salati
ci jullem
hatta yashqa ala man khalfi
ba mu sonnal ñi nga xamne ño nek ci ginaawam
al athar marratan ukhra
neena ma daal len di bam tuwatal kaddu Omar gog Omar neena radiyallahu anhu
radiyallahu anhu
yalla geureum nako
qala
mune
la tubghidu Allah ila al-ibad
bu len tax jaami yalla yi bañ yalla
yutawwilu ahadukum
kenn ci yeen guddal
fi salati
ci jullem
hatta yashqa ala man khalfi
ba mu sonal ñi nga xamne mu metital ñi nga xamne ño nek ci ginaawam
nati ila hukm akhir
mu nañu ñew ci atte bu mujju bi
wa huwa
moy
hukm al-istikhlaf fi as-salah
lan moy atte wutal ci julli
ma'na al-istikhlaf
neena lan moy wutal
bi ma'na
mu ne lol nuñ koy déggé
idha hadatha lil-imam shay
imam da fay jité way am lu ko dab
da'an kharaja minhu rihun mathalan
imam man na ngelawal
aw usiba bi marad
wala febar
hal yajuzu lahu an yastakhlif
eska dagan na ci mom mu wutal
na'am yajuzu lahu an yastakhlif
mune waw dagan na ci mom mu dadi wutal
in kana raki'an
bu fekke dafa ruko won
yastakhlif raki'an
day xecc ku ruko tek ko place am
wa in kana sajidan
bu de da don sujud
yastakhlif sajidan
day xecc ku sujud mu sujud
wa in kana qa'iman
bu fekke dafa taxaw
yastakhlif qa'iman
da fay xecc ci ñi taxaw am ko wutu
ad-dalil ala dhalik
neena tektal bi ci lolu
anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu
umar ibn al-khattab yalla geureum nako
indama ta'anahu aba lu'at al-majusi
aba lu'at ba mu jame umar ibn al-khattab
istaqra wa kana fi salati al-fajr
fek mu ngi won ci julli fajar
lam yastati an yukmila as-salat
dako jam motax it munul eggali julli gi
fastaqra fa abdurrahman ibn awf
umar nim def moy dafa jël abdurrahman ibn awf dal di koy tek place am
wa kadhalika ali ibn abi talib
ali ibn abi talib momin non bañ ko jamé non la def
indama marida fi as-salat
ba mu febaré ci julli gi
istakhlafa ayda
dafa wutal
wala yajuzu lil imam
kon du dagan ci imam
an yaqifa
mutakhaw
imaman
mu nek imam
ba'dama kharaja minhu rih
ginnaw ba ngelaw genn ci mom wala febar dab ko du dagan ci mom muy eggali julli gi non wala mu dadi ñak labam
nasallahu alaihi al kabira
ñoongi ñaan suñu borom jalla jalaluhu
an yufaqihana jami'an
ñun ñep mu deggulonu suñu diine
wa an yataqabbal minna tayyib al qawl wa qala
mu da ñuy nangul la gëna tey te sel ci suñu wax ak suñu jëf
allahumma amin
yo yalla yalla nga nang suñu ñaan kon bu fekente ne mbokk bi lim doon wax